რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. დგომსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადნაია უძღვები. არჩევნების მიმდინარეობისას გამოვლენილი ხარვაზები გორში საჯარო დისკუსიის ფორმატით განიხილეს. ბათუმში ინკლუზიური ტურიზმის სოციალურ და ეკონომიკურ ასპექტებზე იმსჯელეს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. დიდი ბრიტანეთის თავდაცვის სამინისტრომ ჩრდილოეთის ზღვისკენ გაგზავნა ორი სამხედრო გემი, რომელმაც მეთვალყურება უნდა გაუწიოს რუსულ ავიამზიდს, ადმირალ კუზნეცოვს და მის თანხლებ ხომალდებს. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მინისტრის მაიკლ ფალონის განცხადებით, რუსული გემები დიდი ბრიტანეთის ტერიტორიული წყლების მახლობლად იმყოფებიან, ამიტომ ქვეყნის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ვალდებულებიდან გამომდინარე აუცილებელია მათ მანევრებზე დაკვირვება. რუსული ავიამზიდი, ადმირალი კუზნეცოვი და კიდევ 7 სამხედრო გემი ჩრდილოეთიდან მიემართებიან სირიის სანაპიროსკენ. მოსკოვის მოქმედება ნატომ პროვოკაციულ სამხედრო მანევრად შეაფასა. ავიამზიდი ადმირალი კუზნეცოვი რუსეთის სამხედრო საზღვაო ფლოტში ერთადერთია, რომელსაც შეუძლია ათობით ავიაგამანადგურებლის და ბომბდამშენის გადატანა. 19 ოქტომბერს როიტერმა ნატოს მაღალჩინოსანზე დაყნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ უახლოესი ორი კვირის განმავლობაში რუსეთი გეგმავს უძლიერეს შეტევას სირიის ქალაქ ალეპოზე. წყაროს ინფორმაციით, რუსეთს სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში ყავს ჩრდილოეთის ფლოტი და ბალტიის ფლოტის დიდი ნაწილი. ნატოს წარმომადგენლის შეფასებით, ეს ცივი ომის დასრულების შემდეგ რუსული სამხედრო გემების ყველაზე დიდი გადაჭკუფებაა. გერმანია არ გამორიცხავს, რომ სირიის გამო ევროკავშირი რუსეთს ახალ სანქციებს დაუწესებს. ამის შესახებ ფედერალურმა კანცლერმა ანგელა მერკელმა განაცხადა ბერლინში, სადაც საფრანგეთის პრეზიდენტთან ფრანსუა ოლანდთან ერთად შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ანგელა მერკელმა ამ ეტაპის მთავარ ამოცანად დაასახელა სირიის ქალაქ ალეპოს მშვიდობიანი მოსახლეობის დახმარება. გერმანიის კანცლერის თქმით, სირიაში მოქმედებების გამო პასუხისმგებლობა რუსეთს ეკისრება. მერკელმა ალეპოს დაბომბვას უწოდა არაადამიანური ქმედება და განაცხადა, რომ დაუშვებელია მშვიდობიან მოსახლეობაზე შეტევა გაამართლო ტერორისტებთან ბრძოლის აუცილებლობით. ალეპოს დაბომბვა სამხედრო დანაშაულად შეაფასა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა. მისი განცხადებით, უპირველესი მოთხოვნაა, რომ სირიის რეჟიმმა და მისმა მხარდამჭერმა რუსეთმა იერიშები შეწყვიტონ. საფრანგეთის პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა რუსეთს მოუწოდეს გააგრძელოს ალეპოში დღეს დილიდან გამოცხადებული ეგრეთ წოდებული ჰუმანიტარული პაუზა. თავის მხრივ პრეზიდენტმა პუტინმა განაცხადა, რომ ჰუმანიტარული პაუზა შეძლების დაგვარად გაგრძელდება. იმედი გვაქვს, ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ პირობა შეასრულონ და ტერორისტებისგან განაცალკევონ ეგრეთ წოდებული ჯანსაღი ოპოზიცია, განაცხადა ვლადიმირ პუტინმა. მას ბერლინში დახვდნენ საპროტესტო აქციით, რომლის მონაწილეები მოითხოვდნენ სირიის ქალაქ ალეპოს დაბომბვის შეწყვეტას. ბერლინში გაიმართა მოსკოვის პოლიტიკის მხარდამჭერთა აქციაც. რუსეთმა, რომლის საბრძოლო ავიაცია სირიის სამთავრობო ძალების თვითმფრინავებთან ერთად ბომბავს ადგილობრივი მეამბოხეების მიერ ალეპოს აღმოსავლეთში კონტროლირებულ რაიონებს, დღეს დილიდან გამოაცხადა 11 საათიანი ჰუმანიტარული პაუზა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ პერიოდში მშვიდობიან მოსახლეობას შეუძლია 8 დერეფნით დატოვოს ალეპოს აღმოსავლეთ ნაწილი. ერაყის პრემიერ მინისტრმა ჰაიდერ აბადიმ დღეს განაცხადა, რომ ქვეყნის სამთავრობო ძალების შეტევა ექსტრემისტების მიერ კონტროლირებულ ქალაქ მოსულზე გაცილებით სწრაფად ვითარდება, ვიდრე ეს მოსაოდნელი და წინასწარ დაგეგმილი იყო. ერაყის არმიამ და ადგილობრივი ქურთების გასამხედროებულმა დაჯგუფება პეშმერგამ 17 ოქტომბრიდან დაიწყეს მოსულის გათავისუფლება ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოსგან, რომელიც ქალაქს 2014 წლის ზაფხულიდან აკონტროლებს. ერაყის სამთავრობო ძალებს დახმარებას უწევს ამერიკის შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი საერთაშორისო კოალიციის ავიაცია. კოალიციის ძალების მეთაურმა ამერიკელმა გენერალმა გერი ვოლესკი 19 ოქტომბერს განაცხადა, რომ ექსტრემისტების ლიდერები მოსულიდან გაიქცნენ. 2014 წლის ზაფხულამდე ქალაქში ცხოვრობდა 2 მილიონამდე ადამიანი. მოსულზე რადიკალური დაჯგუფების კონტროლის დამყარების შემდეგ კი ქალაქი დატოვა მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა. დაუზუსტებელი მონაცემებით, ამჟამად მოსულსა და მის შემოგარენში იმყოფება 700,000-მდე მშვიდობიანი მოსახლე. ამერიკის ნევადის შტატის ქალაქ ლას-ვეგასში გაიმართა პრეზიდენტობის დემოკრატი და რესპუბლიკელი კანდიდატების ჰილარი კლინტონის და დონალდ ტრამპის ბოლო მესამე ტელედებატები. კომენტატორთა უმრავლესობის შეფასებით, დებატების კულმინაცია იყო დონალდ ტრამპის განცხადება, რომ ამ ეტაპზე მზად არ არის დამარცხების შემთხვევაში აღიაროს საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები. პრეზიდენტობის კანდიდატების ბოლო ტელედებატების შემდეგ ტელეკომპანია CNN-ის დაკვეთით ჩატარებული გამოკითხვის მონაწილეთა 52%-მა დებატების გამარჯვებულად ჰილარი კლინტონი აღიარა, 39%-მა კი დონალდ ტრამპი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის არჩევნები 8 ნოემბერს გაიმართება. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა დღეს უნდა აირჩიოს სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე. ამ თანამდებობაზე დასახელებულნი არიან ირინა იმერლიშვილის და ზაზა თავაძის კანდიდატურები. საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ არჩევა სჭირდება პლენუმის სულ მცირე 5 წევრის მხარდაჭერა. თუ მოსამართლეთა ხმები თანაბრად გაიყოფა, თავმჯდომარეობის კანდიდატების წარდგენის და არჩევის პროცედურა ხელახლა დაიწყება და მასში მონაწილეობას ვეღარ მიიღებენ უკვე დასახელებული კანდიდატები. საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმის ხდომა 16 საათზე დაიწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დაახლოებით საათ 9:30-ში საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დაიწყება ხდომა, რომელზეც პარლამენტის და ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების არჩევნების განმეორებითი კენჭისყრის და მეორე ტურის გამართვასთან დაკავშირებულ საკითხებს განიხილავენ. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური 30 ოქტომბერს დანიშნა, რამდენიმე უბანზე განმეორებითი კენჭისყრა კი 22 ოქტომბერს. არასამთავრობო ორგანიზაციების და თავად საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები კი მსჯელობას განაგრძობენ იმ ხარვეზებზე, რომლებიც 8 ოქტომბრის არჩევნების მიმდინარეობის დროს გამოვლინდა. თემას ახლა გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ხარვეზები არჩევნებზე, ამორჩეველთა დაბალი აქტივობა, კომისიების არასათანადო მომზადების დონე. ამ საკითხებზე საარჩევნო ადმინისტრაციის სწავლების ცენტრის წარმომადგენლებმა გორში, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია გამართეს. შეხვედრას პოლიტიკური პარტიების, მედიის, არასამთავრობო და სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დისკუსიის დროს გამოიკვეთა, რომ საუბნო საარჩევნო კომისიების ნაწილი მოუმზადებელი იყო და ხარვეზებიც აქედან მოდიოდა. თუმცა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ისიც აღნიშნეს, რომ იყო შემთხვევები, როცა კომისიის წევრები მათ მითითებებს ითვალისწინებდნენ და პრობლემების აღმოფხვრას ცდილობდნენ. საპარლამენტო არჩევნების დროს არჩეულთა დაბალი ინფორმირებულობაც გამოჩნდა. შეხვედრის მონაწილეების აზრით, ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არჩეულთან სწორი ინფორმაციის მიტანაა. საარჩევნო ადმინისტრაციის სწავლების ცენტრის წარმომადგენელი თორნიკე გოგისვანიძე აცხადებს, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია უკვე მუშაობს ხარვეზების გამოსწორებაზე, რათა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურმა და შემდგომმა არჩევნებმა რაც შეიძლება ნაკლები ხარვეზებით ჩაიაროს.
მიუხედავად იმისა, რომ ყველას ხსმენია ხარვეზებზე, რომელიც უბნებზე მეტაკლებად იყო, ეს ყოველთვის თანცდებს საარჩევნო პროცესს, ეს ყოველთვის განუყოფელი ნაწილია ესე თქვა არჩევნების, მაგრამ ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება უკეთესად ჩავატაროთ შემდეგი ტურები, შემდეგი არჩევნები, რომლებიც ინგველის და ეს ხარვეზები რაც შეიძლება მინიმალურ დონემდე დავიყვანოთ.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის წარმომადგენელი ანა ბალიაშვილი აცხადებს, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის დროს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები არა მარტო საკუთარ პროგრამებზე, არამედ ამომრჩევლის უფლებებზეც უნდა საუბრობდნენ და მათ ინფორმირებას ხელს უწყობდნენ.
საინტერესო შეხვედრა იყო ამომრჩევლებისთვის და ზოგადად არჩევნების პროცესით დაინტერესებული ადამიანებისთვის. კიდევ ერთხელ აგვეხსნეს CESCO-ს წარმომადგენლებმა, როგორ უნდა მოახდინოთ ამომრჩევლის ინფორმირება მაქსიმალურად იმისთვის, რომ შემცირდეს ხარვეზების რისკი, რაც უკვე დაფიქსირდა არჩევნებზე.
დისკუსიის მონაწილეების აზრით, საქართველოს ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნები ჯერ კიდევ შორს არის იდეალური არჩევნებისგან. ამიტომ როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციას, ისე მესამე სექტორს და მედიას დიდი ძალისხმევა სჭირდება იმისთვის, რომ ამორჩეველიც ინფორმირებული იყოს და საარჩევნო ხარვეზებიც მინიმუმამდე დავიდეს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ინკლუზიური ტურიზმის განვითარების სოციალური და ეკონომიკური ასპექტები განიხილეს ბათუმში გამართული კონფერენციის მონაწილეებმა. მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება ცხადყოფს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ტურისტული ინფრასტრუქტურის ადაპტირებით სახელმწიფო არა მხოლოდ სოციალურ პასუხისმგებლობას იჩენს, არამედ ხელს უწყობს ეკონომიკის განვითარებასაც. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთგი ფაინძე კი ამბობთ.
რამდენად ინკლუზიურია ტურისტული გარემო საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის? ამ საკითხს განიხილავდნენ ბათუმში საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით ინკლუზიური ტურიზმი ეკონომიკური განვითარებისა და სოციალური პასუხისმგებლობისთვის. კონფერენციის ორგანიზატორი ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრი პარსა ქვეყანაში ამ მიმართულებით 7 წელია მუშაობს. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით ორგანიზაციამ შეიმუშავა პროექტი საქართველოს ორი ქალაქისთვის, რომელიც როგორც ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოვაძემ კონფერენციაზე განაცხადა, ადაპტირებული გარემოს შექმნას ითვალისწინებს.
საქართველოში ქალაქი მცხეთა, რომელიც ესეთ მნიშვნელოვანია როგორც კულტურული, ასევე ტურისტული შინაარსით, სრულად ადაპტირებული იქნება ინგლისური ტურისტების მისაღებად. ახლა მიმდინარეობს მუშაობა ქალაქ წყალტუბოს ადაპტაციის გეგმაზე და გაზაფხულიდან კონკრეტული ინფრასტრუქტურის შექმნას დაიწყება.
რაც შეეხება აჭარას, აქ ქალაქი ბათუმი მეტნაკლებად ადაპტირებულია, განაცხადა აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მამუკა ბერძენიშვილმა. მისივე თქმით, ინკლუზიური ტურიზმის განვითარება რეგიონში გრძელვადიან პერსპექტივაში განიხილება.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს პროცესი დაწყებულია, თუმცა ეს იმას ანიშნავს, რომ ზოგადად სრულყოფილად ვართ მზად ინკლუზიური ტურიზმის სერვისების მიწოდების მხრივ, მაგრამ ეს პროცესი კარგად მიმდინარეობს. გრძელვადიან პერსპექტივაში შეგვიძლია უკვე სრულყოფილად შევთავაზოთ ერთ-ერთ ტურისტულ სერვისად შეშმოპირებს ინკლუზიური ტურიზმი.
ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებისთვის აუცილებელია ზემომთიანი აჭარის მუნიციპალიტეტების ადაპტირებაც, მიაჩნია შეშმოპირების უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩვენი უფლებების წარმომადგენელს თომა კაკაბაძეს.
გამომდინარე იქიდანაც, რომ ზღვასთანაც ახლოსა და ზღვას შეიძლება ნახოთ ამ თაც მალევე, განვითარება საჭირო მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებში, რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურული თვალსაზრისით ეს იქნება ტრანსპორტი თუ ფიზიკური გარემო დანარჩენი. ჩვენ მხოლოდ ტურისტებზე არ მუშავთ, ტურისტებისთვის გაკეთებული საქმე, რა თქმა უნდა, საქართველოს მოქალაქეებსაც გამოადგევათ. ამ მიმართულებით მუშაობის დაწყება აუცილებელიც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ჩამოვჭირთ პროცესებს განვითარებული ქვეყნები უკვე მოწინავე ეტაპზე არიან.
ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრის წარმომადგენელმა ხატია ჭონქაძე მოიყვანა სხვადასხვა ქვეყნის მაგალითი, სადაც ინკლუზიურ ტურიზმს მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს სახელმწიფოს ეკონომიკურ განვითარებაში.
ინკლუზიური ტურიზმის განვითარება არის პოტენციურად მზარდი, მოაქვს მაღალი შემოსავალი მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში. მაგალითად, 2014 წელს იაპონიაში შემოსავლები გაიზარდა ტურისტულ სექტორში 40%, და ეს მოდის ინკლუზიურ ტურიზმზე. მნიშვნელოვანია, რომ განვითარდეს საქართველოში, რადგან საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი ტურისტული ობიექტების. რაც შეეხება ადაპტირებას, თუ იქნება ადაპტირებული გარემო მოიტანს ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებას და ეს ყველაფერი მოიტანს ახალი ტურისტული ობიექტების მშენებლობას, ბას გახსნას, მოიზიდას ტურისტებს და შეიქმნება აუცილებლად ახალი სამუშაო ადგილი.
კონფერენციაზე ისაუბრეს, თუ რა ნაბიჯები გადადგა ქვეყანამ ადაპტირებული გარემო შესაქმნელად. ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი თამარ მახარაშვილი პოზიტიურად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ საქართველოში შეიცვალა კანონმდებლობა, რომლის მიხედვით შემოპირებისთვის შენობა ნაგებობების ადაპტირება სავალდებულოა, თუმცა მისივე თქმით, ინკლუზიური ტურიზმის განვითარებისთვის ეს არ არის საკმარისი.
არის მთელი რიგი ობიექტები, რომელიც არის ადაპტირებული, მათ შორის სახელმწიფო, მაგრამ ერთიანი სისტემა არის, ერთიანი მიდგომა არის შესამუშავებელი, რომელიც მოგცემს ჩვენ სურათის აღქმის შესაძლებლობას, თუ რა მდგომარეობაში ვართ ახლა და რისი მიღწევა გვინდა 10 წელიწადში.
ინკლუზიური ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელის თამარ მახარაშვილის მოსაზრები დასრულდა ეკალორთ გეფენტის მასალა ბათუმში გამართული კონფერენციის შესახებ. პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ სახალხო დამცველმა უჩანა ნოაშვილმა დღეს გამოაქვეყნა სპეციალური ანგარიში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობა სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებაში. ამ ანგარიშის თანახმად სახელმწიფო ზრუნვის დაწესებულებებში ხშირია ბენეფიციართა გარდაცვალების შემთხვევები. ამ ასევე ნათქვამია, რომ ამ შემთხვევების გამოძიება დროულად არ ხდება. დეტალურად ამ ანგარიშზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გრძელდება ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებულების საქმის განხილვა. დღევანდელ პროცესს ესწრებიან პარტია თავისუფალი დემოკრატების როგორც მოქმედი, ასევე ყოფილი წევრები. ამ წუთებში თბილისში მიმდინარეობს პროფკავშირების პანევროპული რეგიონული საბჭოს ქალთა კომიტეტის პრეზიდენტის არჩევნები. ქალთა კომიტეტის შემადგენლობას კერძოდ პრეზიდენტს და ორ ვიცე-პრეზიდენტს 4-წლიანი ვადით აირჩევენ. როგორც პროფკავშირების გაერთიანება აცხადებს, კონფერენციის თბილისში ჩატარების გადაწყვეტილება საერთაშორისო პროფკავშირების კონფედერაციამ წელს პირველად